15 липня. Я щораз відкладаю візит до своєї матері. Я хочу з нею побачитися і не хочу. Принаймні раніше, аніж знатиму точно, що зі мною буде, така зустріч не має сенсу. Елджернон більше не хоче бігати в лабіринті. Схоже, він втратив будь-яку мотивацію. Я прийшов подивитись на нього, і цього разу Штраус теж був там. І він, і Немур здавалися стурбованими, дивлячись, як Берт годує його силоміць. Було дивно бачити, що цей маленький білий клубочок прив'язаний до столу, і Берт пропихає йому їжу в горло за допомогою піпетки. Якщо так триватиме далі, то їм доведеться годувати його ін'єкціями. Дивлячись, як Елджернон пручається, намагаючись визволитися зі своїх тонких стрічок цього полудня, я відчув їх на власних руках і ногах. Я почав задихатися і мусив вибігти з лабораторії на свіже повітря. Я доклав усіх зусиль, щоб перестати ототожнювати себе з ним. Я пішов до бару Мюррея і трохи там випив. Потім зателефонував Фей, і ми з нею обійшли кілька шинків. Фей роздратована тим, що я перестав ходити з нею на танці, і учора ввечері вона розгнівалася на мене і пішла з дому сама. Вона не має найменшого уявлення про мою роботу і зовсім не цікавиться нею. А коли я намагаюся розповісти їй про те, що я роблю, не приховує нудьги. Вона не хоче нічого слухати, і я не можу її звинувачувати. Вона зацікавлена лише в трьох речах, наскільки я бачу. В танцях, живописі та сексі. І єдине, що нас об'єднує, це секс. Я роблю дурницю, намагаючись зацікавити її своєю працею. Тому вона ходить на танці без мене. Вона розповіла мені, як уночі їй наснився сон, що вона увійшла до мого помешкання і підпалила всі мої книжки та записи. А тоді ми пішли в танець навколо вогню. Я мушу пильнувати за нею. Вона починає претендувати на мої речі. Сьогодні ввечері я звернув увагу на те, що моє помешкання починає бути схожим на її оселю. У ньому став панувати такий самий безлад. Мені треба менше пити. 16 липня. Учора ввечері Аліса і Фей зустрілися. Я стривожено думав про те, що станеться, якщо вони натраплять одна на одну. Аліса прийшла побачитися зі мною після того, як довідалася від Берта, що діється з Елджерноном. Вона здогадується, що це може означати, і відчуває себе відповідальною за те, що переконала мене взяти участь у цій справі. Ми приготували каву і розмовляли до пізнього вечора. Я знав, що Фей пішла танцювати до бальної зали «Зоряний пил», тож не чекав, що вона повернеться додому так рано. Але десь за чверть до другої ранку ми були здивовані несподіваною появою Фей на пожежній драбині. Вона постукала, штовхнула напіввідчинене вікно і увійшла, вальсуючи до моєї кімнати з пляшкою в руці. «Влаштуємо вечірку», – сказала вона. «Я прийшла з власною випивкою». Я розповів їй про Алісу, що працювала над проєктом в університеті, а Аліса знала про Фей раніше, тож вони не здивувалися, що зустрілися. Уже після того, як вони протягом кількох секунд оцінювали одна одну, заговорили про мистецтво, про мене і перестали помічати мою присутність. Вони сподобалися одна одній. «Піду принесу кави», – сказав я і пішов до кухні, залишивши їх наодинці. Коли я повернувся, Фей скинула черевики і сиділа на підлозі, цмулячи з пляшки джин. Вона переконувала Алісу, що, на її погляд, немає нічого кориснішого для людського тіла, як сонячна засмага, і що колонії нудистів були відповіддю на моральні проблеми світу. Аліса істерично засміялася, коли Фей запропонувала, щоб усі ми приєдналися до колонії нудистів, потім нахилилася і взяла чарку з джином, який Фей налила для неї. Ми сиділи і розмовляли до світанку, і я наполіг, щоб провести Алісу додому. Коли вона запротестувала, що в цьому нема необхідності, Фей сказала, що треба бути дурепою, аби вийти самій у місто в цю пору. Тому я вийшов на вулицю і викликав таксі. «Щось у ній є», – сказала Аліса, коли ми їхали до неї. «Не знаю, що саме. Її відвертість, довірливість, відсутність егоїзму». Я погодився. «І вона тебе любить», – сказала Аліса. «Ні, «Вона любить кожного», – заперечив я. «Я лише її сусід через залу». «Ти з нею кохаєшся?» Я похитав головою. «Ти єдина жінка, яку я будь-коли кохав. Не кажи це. У такому разі ти забороняєш мені говорити про те, що для мене найцікавіше. Мене турбує лише одна річ, Чарлі. Ти багато п'єш. Я чула про твої похмілля. Скажи Бертові, нехай він обмежить свої зауваження і розповіді експериментальними даними. Я не хочу, щоб він налаштовував тебе проти мене. Я знаю, скільки мені можна випити. Я вже про це чула. Але ніколи від мене. Це єдине, що я маю проти неї», – сказала вона. «Вона примушує тебе пити, і вона заважає тобі працювати. Тут я також знаю міру. Ця робота стала тепер дуже важливою, Чарлі. Вона важлива не тільки для світу і мільйонів невідомих тобі людей, але й для самого тебе. Чарлі, ти повинен розв'язати цю проблему також для себе. Не дозволяй нікому зв'язувати собі руки». «Ось і вийшла правда на поверхню», – насмішкувато сказав я. «Ти хочеш, щоб я менше зустрічався з нею?» «Я цього не казала». «Ти це мала на увазі?» «Якщо вона заважає моїй роботі, ми обоє знаємо, що я повинен викинути її зі свого життя». «Ні, я не думаю, що ти повинен викинути її зі свого життя. Вона підходить тобі. Ти потребуєш жінку, яка бачила світ, як вона його бачила. Ти підходиш мені». Вона відвернула обличчя. «Але не так, як вона». Вона знову подивилася на мене. «Я прийшла сюди сьогодні ввечері, готова зненавидіти її. Я хотіла побачити її як підлу, дурну хвойду, з якою ти зв'язався, і мала великі плани, щоб стати між вами і врятувати тебе від неї всупереч твоєму бажанню. Але тепер, зустрівшись із нею, зрозуміла, що не маю права судити її поведінку. Я думаю, вона підходить тобі. Це збило мене з пантелику. Мені вона подобається, хоч я і не схвалюю її поведінку. Але попри це, якщо ти мусиш із нею пити і гаяти весь свій час у нічних клубах та дансингах кабаре, вона стоїть на твоєму шляху. І це та проблема, яку можеш розв'язати тільки ти. «Одна з багатьох?» – засміявся я. «Вона справді тебе непокоїть. Ти глибоко загруз у ній, я бачу». «Не так уже й глибоко. Ти їй розповів про себе?» «Ні». Я помітив, що вона відчула полегкість. Зберігши свою таємницю, я не цілком піддався під вплив фей. Ми обоє знали, що хоч би якою чудовою була фей, вона мене ніколи не зрозуміла б. «Я потребував її», – сказав я, – «і в якийсь спосіб і вона потребувала мене. А ще ми живемо зовсім поруч, то нам зручно зустрічатися, ото й усе. Але я не назвав би це коханням. Це зовсім не те, що існує між нами двома». Вона подивилася вниз на свої руки і спохмурніла. «Я не певна, що знаю, чи між нами існує щось. Між нами існує щось таке глибоке і значуще, що Чарлі, який живе в мені, щоразу відчуває жах, коли для мене виникає, бодай, якийсь шанс покохатися з тобою. А з нею?» Я стенув плечима. «Саме тому я й знаю, що наші стосунки не мають для неї ваги. Вони не примушують Чарлі панікувати». «Чудово!» – засміялася вона. «І іронічно водночас. Коли ти говориш про нього так, я ненавиджу його за те, що він стоїть між нами. Ти думаєш, він коли-небудь дозволить нам, дозволить тобі, дозволить нам?» «Не знаю. Сподіваюся, що так». Я розлучився з нею біля дверей її квартири. Ми потиснули одне одному руки, і на мій подив це було значно інтимніше, ніж якби ми обнялися. Я повернувся додому і покохався з Фей, але думав про Алісу. 27 липня. Працюю від світанку до вечора. Попри протести Фей, я поставив собі ліжко в лабораторії. Вона стала надто багато вимагати від мене і надто перешкоджати моїй праці. Думаю, вона змогла б витерпіти іншу жінку, але не цілковиту відданість чомусь такому, чого не розуміла. Я знав, що в нас дійде до цього, і зрештою втратив із нею терпець. Я ревную до кожної миті, яка відриває мене від роботи. Мене дратує кожен, хто намагається викрасти мій час. Хоч більшість свого письмового часу я витрачаю на нотатки, які тримаю в окремій папці, іноді також відчуваю гостру потребу записати свій настрій і свої думки, мабуть, просто за давньою звичкою. Дослідження стану і діяльності розуму – фантастично цікава річ. У якомусь розумінні це та проблема, з якою я мав справу протягом усього свого життя. Тут було місце для застосування всього знання, що я набув. Час для мене набув тепер іншого виміру. Я поринав у нього і тяжко працював, шукаючи відповідь. Світ навколо мене і моє минуле здавалося мені далекими і спотвореними, наче час і простір розтягувалися, закручувалися і втрачали форму. Єдиними реальними речами були клітки, миші і лабораторне обладнання тут, на четвертому поверсі головної будівлі. Для мене не існує ні ночі, ні дня. Мені треба втиснути тривалість мого дослідження у кілька тижнів. Я знаю, що повинен відпочивати, але не можу, поки не довідуюся, що ж насправді діється. Аліса дуже допомагає мені тепер. Вона приносить мені сендвічі і каву, але нічого не запитує і нічого не вимагає. Про моє сприйняття. Усе здається чітким і ясним. Кожне відчуття підсилене і осяяне. Червоні, жовті і сині кольори яскраво палахкотять. Запахи лабораторних тварин, собак, мавп, мишей штовхають мене назад у спогади, і мені важко збагнути, чи я переживаю нове відчуття, чи пригадую минуле. Неможливо сказати, яку пропорцію складає пам'ять і що існує тут і тепер. Отож, утворюється дивне поєднання в пам'яті та реальності – минулого і теперішнього. Реакції на стимули, відкладені в моїх мозкових центрах, і реакції на стимули в цій кімнаті. Так, ніби речі, які я опанував, злилися в кришталевий універсум, який обертається переді мною, і я можу бачити його грані, віддзеркалені в ефектних вибухах світла. Мавпа сидить у центрі клітки, дивлячись на мене сонними очима, потираючи собі щоки маленькими зморщеними, як у старої людини, долонями. «Чі-чі-чі!» Потім вистрибує з клітки вгору туди, де сидить інша мавпа, тупо дивлячись у простір. Пісяючи на мене, випорожняючись, пускаючи гази, втупившись у мене пильним поглядом і сміючись. Чі-чі-чі. Стрибаючи туди-сюди, стрибок, скок, перша мавпа намагається схопити хвіст тієї мавпи, що сидить над нею, але та мавпа спокійно і неквапно махає ним, не даючи першій дотягтися до нього. Приємна мавпа, гарна мавпа, з великими очима і довгим хвостом. Чи можу я дати їй горіх? Ні, кричить мені доглядач. Тут таки висить табличка, що годувати мавп не можна. Це шимпанзе. Чи можу я погладити його? Ні, я хочу погладити шимпанзе. Ну гаразд, піду подивитися на слонів. Зовні ходять юрми освітлених сонцем людей у весняному одязі. Елджернон лежить на купі своїх нечистот, нерухомий, і його запах стає нестерпним. А що буде зі мною? 28 липня. Фей знайшла собі нового приятеля. Я повернувся додому учора ввечері, щоб побути з нею. Я спочатку увійшов до своєї кімнати, щоб узяти там пляшку, а тоді вийшов на пожежну драбину. Але, на щастя, я заглянув у вікно, перш ніж увійти крізь нього. Вони лежали вдвох на кушетці. Дивно, але я сприйняв це спокійно, відчувши майже полегкість. Я повернувся до лабораторії, щоб попрацювати з Елджерноном. У нього бувають хвилини, коли він виходить зі своєї летаргії. У ряди годи він долає свій лабіринт. Однак, коли він помиляється і опиняється у глухому куті, то реагує гвалтовно. Коли я повернувся до лабораторії, я заглянув до його клітки. Він був жвавий і підбіг до мене, ніби знав, чого я прийшов. Він прагнув працювати, і коли я посадив його крізь опускні дверцята у дротяну плутанку лабіринту, швидко пробіг до кінцевого ящика, в якому одержував свою винагороду. Двічі він подолав лабіринт успішно. На третій раз пробіг половину, зупинився перед роздоріжжям, а тоді вигнувся і побіг у хибному напрямку. Я розумів, що станеться, і хотів засунути руку в лабіринт і дістати його, перш ніж він опиниться у глухому куті, але стримався і став спостерігати. Коли він побачив, що біжить незнайомою стежкою, то став бігти повільніше, і його дії стали непередбачуваними. Старт, пауза, обкрутився, хотів бігти назад, потім знову побіг уперед. Аж поки нарешті опинився в глухому куті, який спричинив йому легкий шок, повідомивши, що він припустився помилки. У цьому місці замість повернутися назад і знайти альтернативну дорогу, він почав робити кола, поскрипуючи, як грамофонна голка, коли вона дряпає платівку, перескакуючи з однієї борозенки на іншу. Він почав стрибати на стіни лабіринту знову і знову, підстрибуючи і падаючи, і знову підстрибуючи. Двічі його кіхтики застрявали у верхній плутанині дротів, і він дико верещав, падаючи і вдаючись до нових безнадійних спроб. Потім перестав стрибати і згорнувся в маленький тугий клубочок. Коли я його підняв, він не спробував розгорнутися і залишився в цьому заціпенілому стані. Коли я рухав його голову або ноги, вони піддавалися мені, наче віск. Я поклав його назад у клітку і дивився на нього, поки він вийшов зі ступору і почав рухатися нормально. Я не міг зрозуміти причину його регресії. Чи це спеціальний випадок? Окрема реакція? Чи йдеться про загальний принцип неминучої невдачі, типової для всієї процедури? Я повинен з'ясувати, в чому річ. Якщо я це з'ясую і додам, бодай, крихту інформації до того, що вже було відкрито про затримку розумового розвитку і можливість допомогти таким, як я, то буду задоволений. Хоч би що сталося зі мною, я прожив 1000 нормальних життів, допомігши тим, які ще й не народилися. Цього досить. 31 липня. Я майже досяг мети. Я її відчуваю. Вони всі думають, що я вбиваю себе, працюючи в такому темпі, але вони не розуміють, що я тепер живу на вершині ясності і краси, про існування якої ніколи не знав. Кожна моя частина налаштована на працю. Я всмоктую її у свої пори протягом дня, а вночі, у ту мить, коли я готуюся провалитися в сон, ідеї вибухають у моїй голові, немов феєрверки. Немає більшої радості, аніж вибух розв'язаної проблеми. Неможливо собі уявити, аби щось могло забрати від мене цю кипучу енергію, бурхливу радість життя, яка все заповнює. Враження таке, що все те знання, яке я накопичив у собі протягом останніх місяців, злилося докупи і підняло мене на вершину світла і розуміння. Краса, любов і правда об'єдналися в щось одне. Це радість. І тепер, коли я її знайшов, чи можу я її покинути? Життя і праця – найчудовіші речі, які може мати людина. Я закоханий у те, що роблю, бо відповідь на цю проблему перебуває в моєму розумі, і скоро, дуже скоро вона вибухне в моїй свідомості. Я хочу розв'язати цю проблему. Я благаю Бога, щоб Він допоміг мені здобути ту відповідь, яка мені потрібна. Але якщо я її не здобуду, то погоджуся на яку завгодно відповідь і спробую бути вдячним за те, що маю. Новий приятель Фей є вчителем танців у танцювальній залі «Зоряний пил». Я не можу звинувачувати її, позаяк у мене надто мало часу, щоб бути з нею. 11 серпня. Протягом останніх двох днів я зайшов у глухий кут. Нічого. Я десь зробив неправильний поворот, бо здобув відповіді на багато запитань, але не на те, яке для мене найважливіше. Як регресія Елджернона впливає на головну гіпотезу експерименту? На щастя, я знаю досить про процеси, які відбуваються в людському розумі, щоб надто не перейматися цією невдачею. Замість запанікувати і усе покинути, або, що навіть гірше, напружено шукати відповідей, які не приходять, я тимчасово відвернув свій розум від головної проблеми і дав їй спокій. Я дійшов так далеко, як міг, на рівні свідомості, і перевів усі запитання на таємничий нижчий рівень. Це одна з непояснених речей, як усе, чого я навчився, і увесь досвід, якого я набув, найдоцільніше застосовувати до розв'язання моєї проблеми. Якщо я докладатиму надто багато зусиль, то це лише заморозить речі. Як багато великих проблем залишилися нерозв'язаними тому, що люди не знали, як до них підступитися, і мали надто багато віри в творчий процес і в себе, щоб мобілізувати весь свій розум над їхнім розв'язанням. Тож я вирішив учора пополудні тимчасово відкласти свою роботу вбік і піти на коктейль до місіс Немур. Вона давала його на честь двох чоловіків із управління фонду Велберга, які сприяли тому, щоб її чоловік одержав грант. Я хотів прийти з Фей, але вона сказала, що має побачення і взагалі краще піде на танці. Я пішов на цей вечір, маючи намір бути приємним і завести друзів. Але цими днями мені було дуже важко спілкуватися з людьми. Не знаю, чия то була провина, моя чи їхня, але будь-яка моя спроба з кимось поговорити зазвичай закінчувалася через хвилину або дві, і бар'єри, які мене оточували, ставали дедалі вищими. Може, вони мене бояться? Чи просто байдужі до мене, а я байдужий до них? Я трохи випив і став блукати великою залою. Люди сиділи і розмовляли невеличкими групами, приєднатися до яких я вважав неможливим для себе. Нарешті місіс Немур помітила мене і відрекомендувала Гайраму Гарві, одному з членів керівництва фонду. Місіс Немур – приваблива жінка, десь років 40, з русявим волоссям, густим шаром макіяжу і довгими червоними нігтями. Вона взяла Гарві під руку. «Як посувається ваше дослідження?» – поцікавилася вона. «Так, добре, як можна було сподіватися. Зараз я намагаюся розв'язати дуже важку проблему». Вона запалила сигарету і усміхнулася мені. «Я знаю, що всі, хто бере участь у проєкті, вдячні вам, що ви вирішили приєднатися до досліджень і допомогти. Але, думаю, ви воліли б працювати над чимось своїм. Мабуть, це нудно продовжувати роботу когось іншого, аніж робити щось задумане і створене вами». Вона висловлювалася досить категорично. Вона не хотіла, аби Гайрам Гарві забув, що її чоловік претендує на кредит від фонду. Я не втримався від спокуси відповісти їй тим самим. «Ніхто нічого не розпочинає нового, місіс Немур. Кожен будує свою спробу на помилках попередників. У науці немає нічого справді оригінального. Значення має тільки те, що ти додаєш до суми вже відомого знання». «Звичайно», – сказала вона, звертаючись радше до свого літнього гостя, аніж до мене. «Дуже шкода, що містера Гордона не було тут раніше, аби він допоміг розв'язати ці невеличкі проблеми». Вона засміялася. «Але пробачте, я забула, ви тоді були не в тій формі, щоб приєднатися до психологічного експерименту». Гарві засміявся, а я визнав за ліпше промовчати. Берта Немур не мала наміру дозволити мені взяти останнє слово, і якби ця розмова тривала, вона ні до чого доброго не призвела б. Я побачив, що доктор Штраус і Берт розмовляють з іншим чоловіком, який належав до керівників фонду – Джорджем Райнором. Штраус говорив: «Проблема містера Ройнор полягає в тому, щоб здобути достатні фонди для роботи над проектами, такими як цей, що не обіцяють негайного прибутку. Коли гроші призначають для конкретних практичних цілей, ми не можемо працювати». Райнор похитав головою і помахав великою сигарою невеличкій групі, що зібралася навколо нього. «Реальна проблема – переконати управління, що цей вид дослідження має практичну цінність». Штраус похитав головою. «Я намагався довести, що ці гроші мають бути призначені для дослідницької роботи. Ніхто наперед не знає, чи той або той проект дасть практичну користь. Результати часто бувають негативними. Ми довідуємося, що те або те не годиться. І це не менш важливо, ніж позитивне відкриття для людини, яка працює в тій сфері. Принаймні, вона тепер знає, чого їй не робити». Підійшовши до цієї групи, я побачив дружину Райнора, якій я був відрекомендований раніше. Це була гарна жінка років 30 з чорним волоссям. Вона дивилася на мене пильним поглядом, чи радше поверх моєї голови, ніби сподівалася, що на ній щось виросте. Я відповів їй не менш пильним поглядом, і вона збентежилася і обернулася до доктора Штрауса. «Але як щодо нинішнього проекту? Чи сподіваєтеся ви застосувати винайдену техніку до інших людей, затриманих у своєму розвитку? чи зможе світ застосувати результати ваших досліджень?» Штраус стенув плечима і кивком показав на мене. «Поки що рано про це говорити. Ваш чоловік допоміг нам залучити Чарлі до роботи над проєктом, і дуже багато залежатиме від того, якими будуть його результати». «Звичайно», – втрутився до розмови містер Райнор. «Ми всі розуміємо необхідність здійснювати дослідження в таких сферах чистої науки, як ваші. Але ви тільки уявіть собі, якою високою стане думка про нас, якщо ми зможемо сприяти досягненню реального практичного методу досягнення перманентних результатів поза межами лабораторії. Це покаже світові, що ці дослідження принесуть велику реальну користь». Я почав говорити, але Штраус, який, певно, відчув, що я збираюся сказати, підвівся і поклав руку мені на плече. Усі ми в університеті Бекмана відчуваємо, що робота, яку здійснює Чарлі, має надзвичайно велике значення. Його завдання в тому, щоб знайти істину, хоч би якою вона була. Ми покладаємо великі надії на ваш фонд, що він допоможе нам догоджати публіці виховувати суспільство. Він усміхнувся подружжю Райнорів і відвів мене вбік від них. «Я збирався сказати зовсім не те», – промовив я. «А вже ж не те», – прошепотів він, тримаючи мене за лікоть. «Бо зблизку твоїх очей я зрозумів, що ти готовий рознести їх на шматки. А я не міг дозволити тобі це. Чи не так?» «Мабуть, ні», – погодився я, перехиливши ще один мартіні. «Хіба розумно з твого боку пити так багато?» «Ні, але я намагаюся розслабитися і, здається, прийшов не туди». «Не переймайся», – сказав він, – «і не переживай сьогодні вночі. Ці люди не йолопи, вони знають, як ми ставимося до них, і навіть якщо ти їх не потребуєш, то ми потребуємо». Я віддав йому честь. «Гаразд, але ліпше не підпускайте місіс Райнор надто близько до мене. Я лясну її по дупі, якщо вона знову вигинатиме її біля мене». «Тсс», – прошепотів він, – «вона тебе почує». «Тсс», – повторив я, – «пробачте, я сяду тут, у кутку, і нікому не заважатиму». Туман напливав на мене, але крізь нього я бачив, як люди витріщаються, дивлячись у мій бік. Здається, я мурмотів щось до себе надто чутно. Я не пам'ятаю, що казав. Трохи згодом я мав відчуття, що люди стали розходитися надто рано, але я не звертав на це уваги, аж поки Немур не підійшов і не став переді мною. «Ким ти з біса себе уявляєш, що поводишся так по-хамському? Я ніколи не бачив такої брутальної поведінки у своєму житті». Я спробував підвестися на ноги. «Чому ви так кажете?» Штраус спробував утримати його, але він бризнув слиною і видихнув. «Ти не тільки позбавлений вдячності, а й не розумієш своєї ситуації. Зрештою, ти заборгував цим людям, якщо не нам, і багато в чому. Відколи це від морської свинки стали вимагати вдячності?» – закричав я. «Я послужив вашим намірам, а тепер намагаюся виправити ваші помилки. Тож чому я маю бути вдячний комусь?» Штраус розкрив рота, щоб зупинити мене, але Немур його урвав. «Зачекай хвилину, я хочу вислухати його. Гадаю, нам настав час порозумітися». «Він надто багато випив», – сказала його дружина. «Не так уже й багато», – пирхнув Немур. «Він говорить цілком ясно. Він багато чого натворив на шкоду мені. Він завдав великої шкоди, якщо й не зовсім знищив її, нашій праці. А тепер я хочу почути з його власного рота, як він виправдається переді мною». «О, забудьте», – сказав я. «Ви аж ніяк не хочете почути правду». «Ні, я хочу її почути, Чарлі. Принаймні, твою версію правди. Я хочу знати, чи ти відчуваєш, бодай, найменшу вдячність за все те, що було зроблено для тебе. За здібності, які ти розвинув. За все те, чого ти навчився. За досвід, який ти набув. Чи, може, ти думаєш, тобі було краще раніше?» «У певному розумінні так». Така відповідь шокувала їх. «Я багато чого навчився за останні кілька місяців», – сказав я. «І не тільки про Чарлі Гордона, а й про життя та людей. І я відкрив, що всім байдужісінько до Чарлі Гордона, незалежно від того, чи дебіл він, чи геній. Тож яка мені різниця, ким я є?» «Он як», – засміявся Немур, – «тобі стало жалко себе. А чого ти сподівався? Цей експеримент мав на меті розвинути твій розум, а не зробити тебе популярним. Ми не мали контролю над тим, що відбувалося з твоєю особистістю, і ти розвинувся з приємного недорозвиненого молодика в нахабного, егоцентричного, антисоціального виродка. Проблема, любий професоре, полягає в тому, що ви хотіли мати експонат, який можна було б зробити розумним, але тримати в клітці і показувати, коли вам захочеться здобути славу і похвалу. Вас не влаштовує, що я особистість. Він був сердитий, і я бачив, що він розривається між бажанням закінчити суперечку і ще раз спробувати здобути в ній перемогу. «Ти несправедливий, як завжди. Ти знаєш, що ми завжди ставилися до тебе добре, робили для тебе все, що могли. Усе, крім того, щоб поставитися до мене як до людини. Ви знову і знову вихвалялися, що до експерименту я був нічим, і я знаю чому. Бо якщо я був нічим, тоді ви створили мене, а отже маєте право бути моїм хазяїном і володарем. Вам неприємний той факт, що я не висловлюю вам свою вдячність десяток разів на день. Проте вірте мені чи не вірте, але я вам вдячний. Однак те, що ви для мене зробили, хоч це й справжнє диво, не дає вам права ставитися до мене як до експериментальної тварини. Я індивід, і Чарлі був індивідом ще до того, як він переступив поріг лабораторії. Ви здаєтеся шокованим, а тож вам важко погодитися з тим, що я завжди був особистістю, навіть раніше, бо таке твердження підриває вашу переконаність у тому, що людина з коефіцієнтом інтелектуальності меншим за 100 не заслуговує уваги. Професоре Немур, я думаю, що коли ви дивитеся на мене, совість турбує вас. Я почув досить, пирхнув він. Ти п'яний? Зовсім ні, запевнив я його. Бо якби я був п'яний, ви побачили б перед собою зовсім іншого Чарлі Гордона, аніж того, що звикли бачити. А тож, другий Чарлі, який ходив у темряві, досі перебуває тут із нами, у мені. Він схибнувся, сказала місіс Немур. Він говорить так, ніби існують два Чарлі Гордони. Ви пильніше наглядайте за ним, докторе. Доктор Штраус похитав головою. Ні, я знаю, що він має на увазі. Це сталося з ним недавно на сесіях терапії. Дивне роздвоєння трапилось близько місяця тому. Він кілька разів бачив себе таким, яким був до експерименту. Як окремого і відмінного індивіда, що досі функціонує в його свідомості. Так, ніби колишній Чарлі намагається здобути контроль над його тілом. Ні, я ніколи так не говорив. Він не намагається здобути контроль. Чарлі перебуває тут. Це правда. Але він не змагається зі мною, він просто чекає. Він ніколи не намагався здолати мене або перешкодити мені щось робити. Потім, згадавши про Алісу, я трохи уточнив свою думку. Ну, майже ніколи. Смирений і непомітний Чарлі, про якого ви всі щойно згадували, лише терпляче чекає. Зізнаюся, він багато в чому подобається мені, але смиренність і непримітність до таких рис не належать. Я зрозумів, наскільки мало вони допомагають людині існувати в цьому світі. «Ти стаєш циніком», – сказав Немур. «Оце й усе, чого тебе навчила твоя пригода. Твій геній зруйнував твою віру у світ і в людей, які в цьому світі живуть». «Не зовсім так», – лагідно відповів я. «Але я зрозумів, що сам по собі розум нічого в біса не означає». Тут, у вашому університеті, розум, освіта, знання стали великими ідолами. Але тепер я знаю, є одна річ, яку всі ви прогледіли. Розум та освіта не поєднані з людською любов'ю, нічого не варті. Я взяв собі ще одне мартіні з ближнього столу і продовжив свою проповідь. «Зрозумійте мене правильно», – сказав я. «Розум – одне з найбільших людських обдарувань». Але дуже часто пошуки знання перешкоджають пошукам любові. Це ще одна істина, яку я відкрив для себе зовсім недавно. Я пропоную її вам як гіпотезу. Розум без здатності віддавати і отримувати любов приводить до ментального і морального зриву, до неврозу і, можливо, навіть до психозу. А ще я скажу, що розум, який зосередився на собі як на центрі, що виключає людські взаємини, може привести тільки до насильства і болю. Коли я був недорозвиненим, то мав багато друзів. Зараз я не маю жодного. О, я знайомий з багатьма людьми, багатьма і багатьма. Але я не маю справжніх друзів, таких, яких я мав у пекарні. Немає жодного друга у світі, який щось би означав для мене. і жодного, для якого щось означав би я. Я відкрив, що мої слова плутаються, а в голові відчув надзвичайну легкість. «Це неправильно чи не так?» – наполягав я. «Тобто, що ви думаєте про це? Ви думаєте, це правильно?» Штраус підійшов і взяв мене за руку. «Чарлі, може б тобі краще трохи полежати? Ти забагато випив». «Чому ви всі так на мене дивитеся? Що я сказав поганого?» «Я і справді сказав щось погане. Я не хотів сказати щось неправильне». Я відчув, що слова загусли в моєму роті, наче мені в обличчя зробили укол новокаїну. Я був п'яний. Цілком утратив над собою контроль. У ту мить, так ніби щось для мене миттєво переключилося, я побачив цю сцену з дверей їдальні. І я бачив також і себе, як другого Чарлі. Він стояв біля буфету з келихом у руках, із широко розкритими і зляканими очима. «Я завжди намагаюся робити все правильно. Моя мати завжди навчала мене бути добрим до людей, бо вона сказала, що в такому разі ти ніколи не потрапиш у халепу і завжди матимеш багато друзів». Я бачив по тому, як він звивався і крутився, що йому треба було в туалет. «О, Боже, тільки не тут, не перед ними!» «Пробачте мені», – сказав він, – «мені треба...» Якось у цьому п'яному ступорі мені вдалося відвести його від них і спрямувати до туалетної. Він устиг зробити те, що мусив, і через кілька секунд я знову здобув контроль над своєю поведінкою. Я притулився щокою до стіни, а потім вимив обличчя холодною водою. Я ще хитався, але знав, що незабаром зі мною буде все гаразд. Саме тоді я побачив, що Чарлі дивиться на мене з дзеркала за зливальницею. Не знаю, як я зрозумів, що то Чарлі, а не я. Тупий, запитальний вираз на його обличчі. Широко розкриті й налякані очі. Здавалося, почувши одне слово від мене, він обернеться і побіжить у глиб дзеркального світу. Але він не побіг. Він лише дивився на мене з розкритим ротом і з відвислою щелепою. «Привіт», – сказав я. «То ти нарешті прийшов подивитись мені у вічі?» Він трохи спохмурнів, ніби не зовсім мене зрозумів. Ніби я хотів почути від нього пояснення, але не знав, як запитати його про це. Потім він не став про це думати і хитро посміхнувся з куточків рота. «Стань переді мною!» – крикнув я. «Я хворий і стомлений від твого шпигування за мною з дверей і темних закутнів, де я не можу приєднатися до тебе». Він мовчки дивився на мене. «Хто ти, Чарлі?» «Нічого, крім усмішки». Я кивнув головою, і він кивнув мені у відповідь. «То чого ти хочеш?» – запитав я. Він стенув плечима. «О, не мовчи», – сказав я. «Тобі чогось треба. Ти переслідував мене». Я відчув себе самовпевненим, егоїстичним виродком. На відміну від Чарлі, я був неспроможний заводити друзів або думати про інших людей та їхні проблеми. Я був зацікавлений у собі і лише в собі. Протягом тривалої хвилини в тому дзеркалі я спостерігав себе очима Чарлі, дивився на себе і бачив, на кого я перетворився. І мені стало соромно. За кілька годин я опинився перед своїм будинком і пробрався нагору сходами і через тьмяно освітлену залу. Проминаючи кімнату Фей, я побачив у ній світло і підійшов до її дверей. Та коли я вже хотів постукати, почув її хихотіння і сміх чоловіка у відповідь. Я запізнився. Я тихо увійшов до свого помешкання і постояв там у темряві, не наважуючись ворухнутися, не наважуючись увімкнути світло. Лише стояв там і відчував вихор у своїх очах. Що зі мною сталося? Чому я такий самотній у світі? 4:30 ранку. Розв'язання прийшло до мене, коли я перебував у вісні. Осяяння. Усі деталі картини склалися докупи, і я побачив те, що мусив би побачити на самому початку. Пора закінчувати сон. Піду до лабораторії і перевірю знайдений результат на комп'ютері. В експерименті була помилка, і я її знайшов. Що тепер буде зі мною?